Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 3300 gaviļnieki Latvijā svin savu vārda dienu Nellī, Ojārs un Rainers. Nellīs vārds 1193 dāmām Latvijā reģistrēts, vārds kļūst arvien populārāks. Nellī ir sirsnīga, darbīga, mīloša, mēdz būt arī viltīga un arī drosmīga avantūriste. Visam pāri īstu Rīgā. Ojārs 1203 Latvijā. Fanātiķis esot ideja pārpilns, vārds ap sevi tādus pašus neprātīgus fantastus. Ir jūtelīgs, absolūti trūksta diplomātijas, ir komunikables un zinošs. Tāds Ojārs raksturojumā. Un Rainers 904 Latvijā arī šis vārds kļūst arvien populārāks. Rainers esot izteikts sangviniķis, parasti labā omā, visam viegli tver parādības, mīl pārsteigt, arī pats tic savam pārākumam. Sveiciens vārdadienā gaviļniekiem Nellijai, Ojāram, Raineram. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini svētkus. Ir arī pāris īpašie sveicieni mums šodien ēpastā. Labdien, sirsnīgi sveicieni Mārtiņam Kitam vakardienas dubultu svētkos. Lai iedvesma radīt skaistas dziesmas, sveic Kristīne un Kristaps no Valmieras. Patiesi jāvakar mūsu kolēģim Mārtiņam Kitam bija gan dzimšanas diena, gan vārdadiena. Pievienojos arī es sveicieniem. Mēs visi droši vien Radio Skonto kolēģi sveicam Mārtiņu aizvadītajā dzimšanas dienā un vārta dienā. Vēl ir kāds sveiciens no brāļa Marka. Sveiciens galdniekam Edgaram Ādažos. Un vēl sveicieni izskatās, ka vairāk vai mazāk aizvadītajos svētkos Māra raksta. Sveicu biešo kaimiņu Mārci Vavilo un vārta dienā. Kas ir mazs noslēpums, tas ir lielas cerības, kas ir draugs, tas ir draucība, kas ir darbs, tas ir mīlestība citiem. Tā viņa raksta. Gribu sveikt arī Mārci Leksdiņu vārda dienā. Tāpat arī klases biedru Raineru jauci šodien sveic vārda dienā, lai viņš ir labs draugs un labi mācās. Oj, ar vācieti Māra sveic, kas bijis dzejnieks un rakstnieks. Tā. Un arī tāpat viņi vēlas sveikt teātra zinātnieku un žurnālistu Ojāru Rubeni.